Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda işgär ýetmezçiligi emele geldi. Ýaş we orta ýaşly işgärleriň işden meýletin çykmagyna degişli ýagdaýlaryň köpelmeginiň we ýurdun daşyna zähmet migrasiýa kymynyň güýçlenmeginiň arasynda käbir edaralarda zähmet pensiýasyna çykan öňki işgärleri işe çağırmak ýaly çäreler görülýär. Bu arada Azatlygyň Balkandaky we Libabdaky çeşmeleri xabar berýärler. Balkanyň döwleti de aralarındaki yağdaydın xabarlı çeşmenin anonimlik şertinde aitmağına göre sağlık ve bilim puğduğunda pensiyadaki yaşı ulu kadrları işe iyidine çağırıp başlaptırlar.
10 yıl odol pensiyadan yaşı 70'den asın muğulimlerden ve lukmanlardan bilim hem de sağlık koruş ritmiyeleri bolmağında 2 yıl işlep vermeklerini soruyarlar. Seylelikte pensiyadaki lukmanların ve pedagogların ensemesini işe kaytardılar. Sonki 2 ayda pensiyadaki 10-ca adam täzeden islap başlady.
Dip yerli çeşme 10-njy fevralda xabar berdi. Balkanly çeşmeler mundan öň pensiýa ýaşy dolan mugallimlere we taglyk işgärlerine işlemäge ruhsat berilmänligini, olaryň işden çykmagy talap edilip, ýaş kadrlaryň zerurlygy bilen düşündirilenligini bellediler. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda dörän kadrlar ýetmezçiligi, resmi derejede boyun alınmayan uzağa çeken ykdysady çökkünligiň we iladyň durmuş derejesiniň pese gaçmagynyň arasynda ýüze çykdy.
Balkanavatda 25-50 yaş aralığındaki lukmanların, şepaat uyolarının ve muallimlerin tas ehlisi dışarı yurtlara, Rusya, Germanya, Polşa yalı devletlere gittiler ya da gitmeğini devam ettiriyerler. Bu bolsa onsuzam yetmezçilik ediyen medisina ve bilim işyerlerinin sahanının göz görtülü azalmağına getirdi.
Dip yerli çeşme etdi. Hususan da bilim edaralarında muallimler yetmezçilik ediyer yerli hekimetler çare vermeğe mecbur olup, pedagogiki okulcaylarında bilim alyan studentleri okutmak işine çekmek çaresine hemsir ediyerler deyip yeni bir çeşme etdi.
Balkan Vilayet Bilim Müdürlüğü Bilim Ministerliğinden Aman Kikilov ve Beki Seytakov adındaki muallimçilik mekteplerinde bilim alyan Balkanlı yaşları ve Mahtumulu Üniversitesi'nin 2. ve 3. yıl taliplerini okuvlu Kutoryansa, iş tecrübesi hükmünde işletmek zorudu. Yönü onun bu hayisleri kanaatlandırılmadı.
Dip çeşme gurrun verdi. Şeýle-de Balkanly çeşmeleriň söýlerine görä Sowetiň energetika puwdagynda gaz we agyz suw edaralarynda, awtotransport hyzmaty kärhanalarynda ýeti kadr ýetmezçiligi döräpdir. Işden gidýänleriň sany aý saýyn köpelýär dip çeşme 10-njy fevralda aýtdy. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda saglyk bilim işgärleriniň, harbiýleriň, guruluşçylaryň hem beýleki kadrlaryň işden çekilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini soňky 2 ýyl bäri ýidigiderli habar berýärler. Emma olaryň söýlerine görä şuýlyň başyndan bäri kadrlar ýetmezçiligi hasta köp gözi iýler. Büdjet işgärleriniň eline düşýän ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde bolup, bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 571 Amerikan dollarynyň tähel gowrak, gara bazarynyň narhy boýunça 100 Amerikan dollaryna barabar. Ýurtda haritler we hyzmatlar gymmatlaýarka hökümet ilad üçin öňden bolan sosial ýeňillikler ýatyrdy. Şol ozalky ýyllardan tapawutlylykda aýlyklar hem pensiýalar 10% korlandyrylmady. Libab welaýatynyň mugallimleri hem ýaşaýyş derejesiniň petelmeginden derenýärler. Azatlyk radiosu bilen gepleşen yerli mugallimler işlerini taşlap, daşary ýurtlara gitmegi meýil edýänligini gurrun berdiler.
Üstümüze yüklenýän töleksiz borçlaryň sany gün sayın artýar. Etrapda dähmet çeken bolsaň hepdede azyndan 3 gedek diýen ýaly paýta gitmeli. Täze ýyldan ähli zatlar gymmatlady. Aýlyklar hem indi göterilmeýär. Mal garamy satyp daşary ýurda işe gitjek.
Dip köýden dağly mugallim aýtdy. Libabyň darganaty etrabynda işleýän ýaş mugallim Boşmaça sağa dalıp işlese de aylığına gün görüp bolmayanlığını gürrün verdi. Uzak etraplarda mugallimlerin azlığı üçin aylığına koşmaça pul koşulup berliyerdi. Heptelik 36 saatten artık saat alıp bolardı. Emma hedir kıyaş eş derecesinde kazancın iyimeti zordan yetiyer, deyip mugallim aytti. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen yeni bir Libaply pedagog özünün yokary derejeli mugallimdigini we aýlygynyň yokary hasaplanýanlygyny, emma onun günü görmek üçin ýetmeýänligini aýtdy.
Aylığım 3300 manat. Bir heptede bu pul yok bolýar. Hökümet nire äser edýär? Onsuz hem durmuş kımmat. Indi aylıkların yukarılandırılmağı hem yatırıldı. Bu siyaset adamları horluyar. Hükümetin havari yok mu?
Livap vilayetinin bilim müdürlüğündeki yağdaydan havarlı çeşmeler, vilayet resmilerinin Moğoliyimlerin arasındaki neyililikten havarlıdığını, emma onu bilim ministerliğine yetirmek belede dursun, yağdayı hatta ağdamağın hem qadağın edilyenliğine aittiler.
İdarada aylıkların kaldırılmayacaktığı hem de muallimlerin işlerini taşlap gitmekçi bolyandıkları hakkında edilen özarı gürrünlerin binanın çağında edilmediği tavşırıldı. Bolyan panikanı merkeze yetirmekten geçen. Hatta gürlüşmeyi hem kadağın ediyerler. Beyle gürrünleri merkeze yetirmek kadağın deyip yığınakta başlık bize aittı.
Deyip çeşme anonimlik şertinde gürrün verdi. Ol Türkmenaval şehrinin çağında 41 sani mektebin bardygyny we her mektepden şu ýylyň başyndan beri adamdan 2 adamyň işden çykanlygyny gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Livap vilayatynyň bilim müdirliginden we Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan'da ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açıçan gaytuğul bermeyilen bağlı vakalar odol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip bu yağdaylara şayat olan yaşayıcıların ve sinçların ençemesi aydiyarı. Oların sözlerine öre kata bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeyine hem getiriyarı. Bu yağdaylar bu arada Azatlyk Radyosu'nun haberçileri 10. fevralda yurdun Ahal, Balkan, Daşoz, Levap ve Maribel ayet larından maglumat berdiler.
Soň hepdelerde türkmenistanlylar köpçülük yerlerinde, bazarlarda, toy määrekelerde, iş yerlerinde açaçan görnüşde Berdimuhammedowlar siýasatynyň halkyň hakyky durmuşundan dogrulygyna üzüňe galýandygyny aýdyp açaçan tanqid edýärler. Bu hili diskussiýalarda şükür edin, uruş ýok. Pensiýanyňyzy doly kesse dagy näçek ähengli çykýsa diýen hökümetçi aksakallara, il ýaşulularyna, mollalara adaty raýatlar tarapyndan açaçan gaýtawul berilip başlandy.
Dip bu wakalara şayat bolan ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Bellesek Türkmenistanda din wekilleriniň, şol sanda mollalaryň we ýaşullaryň köpüsi toýlarda we sadakalarda, dini çärelerde, oturan turan yerlerinde döwlet siýasatyny wagyz etmekde, prezidentiň alyp barýan siýasatyny mahabatlandyrmakda tanalýar. Soňky ýyllarda ýurtda din wekilleriniň mesçitlerde siýasaty wagyz etmekligi, ilaty sadaka bermäge ya da prezidentin kitabını okumağı çağırmağı. Şeyledi il yaşullarının adamları oğul gıydlarını daşarı yurtlara okuva, işe koy vermediliği övüt ündev etme yağlı hadiseler barada berliyen haberler hasta yığcamlaştı. Şeyle hem yatlasak ilatın durmuş derecesinin yokorlanandığını aydıp yurtta aylıkların, pensiyaların ve beylikli devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesini bes etmeyi hem il yaşlısı halk maslahatının sonku meclisinde teklif edip de. Yönü rayetler indi molloların ve yaşlıların ediyen çıkışlarına ve çağırışlarına açıçan cevap veriyerler. Olar uruşsuz yurdun halkı şeyle aç, goruhsuz, kömöksüz olsa şeyle de uruşsuz yurdun Guşunu şu derecede iyimizsiz, guşsuz, emdermansız bolsa, uruş bolaysa näme bolar onda diyen ýaly gaýtawullary berýärler.
Adamlaryň arasynda hökümetiň propagandasyny edýänlere senin özüň şükür ediber. Eger 2,5 kilogram ete ýeten pensiýa sen üçin şükür ederlik bolsa, görnüşde jogap berýänler hem bar. Hökümetçi propagandaçylaryň muňa gahary gelip tanqidi pikirini bildirýän raýatlara Türkmenistanda da ine diversantlar, bulgukçylar peýda bolupdyr. Siz iýiliň agdabirligini bozýançylar diýip hemisi bolsa ýaly syltagatýarlar.
Dip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Emma yaşayıcılar indi bu şultak atmaların hem cevapsız kalmayandığına diyarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hükümetçi moğlu yaşulların şıltağına gönü köp halatlarda payış sözleri bilen cevap berseler ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen kutariyar hedir etçenli şeyle vakaların bir neşesi oldu.
Deyip bu yağdaylara şayet bolun Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğru mağlumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Habarçımız buların esas anam şuylun yanvar ayında aylıkların, pensiyaların ve beylikli devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesinin besedilmeğinin ve gonşu İran'daki protestlerin fonunda yığcamlaşıp başlandığına yarlar. Türkmenistan'da aylıkları, pensiyaları ve kömök pullarını her yılın başında 10 götürüm yokurlandırmak boyunca 20 yıla kolay vaat beri amal edilen tecrübe şu yıldan başlap besedildi. Hakimiyetler bu varada hedre çenli resmi beyanat bilen çıkış etmeyen mahalle yurtta köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları için cerimelerin muktarını 300 götürme çenli yokurlandırdılar. Şeyle de yurtta azık önümlerinin dürlü görünüşlerinin, dermanların, çağı imitlerinin ve kabir beylikli hizmetlerin bahaları hem onlarca kabirler bolsa yüzlerce götürüm kımmatladı. Yerli sinçilerin bir neçesi rayetlerin açıçan gaytoğul berme ulen bağlı yağdayların adatı halk ulen hükümetçi vağızçıların arasında yiti kapma karşılığın yüzü çıkıp başlandığını görköz yendiğine yara.
Türkmen realliklerinde bu hili yağdaylar bir taraftan katıgen sebebi 30 yıllık yapıklık, üzgünlük ve korku siyaseti adamlarda öz pikirini aytmağın islendik görünüşte qadağın ve represiya bilen bağlanışıklı olmağını düşünmekliği östürüp yetiştiren olsa, beylikli taraftan sonki yıllarda yurdun siyasi iktisadi yağdayının göz görtölü çakşap başlamağı ilatın represiya korkusunu peseldip başladı. Elinden bar hak hukuku iktisadi diriliği alınan il ahir sonu dımmağını besedip başladı.
Deyip payitahtlı siyasi sinçi anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtta Türkmen hükümetine yakın ıhtıvarlı çeşmelerimiz yukarı dereceli hakimiyetlerde cemiyetteki artıp baryan sosyal işçenliğin sonu bilen siyasi talaplara ulaşıp gitmek ihtimallığı bavatında güçlü huvatirlanmaların ve doğulun bardağına yarlara. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun değişli hakimiyetlerinden, şol sanda polise ve din edaralarından resmi tesvir alıp bilmediği. Bu mağlumatlar aşamatta sunuat işyerlerinin ve sosyal ulgumlarda köp sanlı followeri yani idarlayıcısı olan bloggerlerden daşır yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına karşı mağlumatları paylaşmanın talep edilen mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bloggerlerin ve kanun koruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi paytahtın güç kulluklarının bu mağlumatları paylaşmaktan yüzüren rayetleri aktivistlerin fikirlerini, mağlumatlarını qoldamoqda ayıplayandığını hem aytdı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşabat şehrinde ve Mari velayetinde hakimiyetler nikotinli pastilkaların sevdasına karşı gözövçülüğü güçlendirip reytlerin ençemesini geçirdiler. Kanun koruyucu edaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi bu reytlerin çağında şeyle pastilkaların yüzlerce kutusunun ele salınandığını aytdı.
Fevral ayının birinci heptesinden başlap, Aşgabatda ve Marda hukuk koruyucu edarların nikotinli pastilkalar, halkara bazarda nikotin pouches deyilip tanalyan önümlörün gidilin dolon soğuna karşı reytleri güçlendirdiler.
Deyip çeşmemiz bellidi. Sağlık bilen bağlı mağlumatları çap edyen Yale Medicine Neşir'nin havarına göre çilim ve bu öndüryen çilimlerden şeyle de beylikli temmelki encamlarından tapautlukta nikotinli pastilkalar doğduk ya da yanak bilen diş etinin arasında yerleştiriliyara. Olur ağızakı soğukluğa sinip adamın kanına ornaşıyara. Bu pastilkalarda çilimde ve tüsüsü temmelkilerde ulanılayan ösümlük ve belli kanserogen bolon temmelki yok. Emma olorun düzümünde temäkide tapılan nikotin adlı himiki madde bar deyilip Neşir'in mağlumatında belleniliyer. Çeşmelerimizin sözlerine göre aşavadın bir kararlık parahat hem de çoğunlu yaşayış toplumlarında geçirilen barlıkların devamında bir neçe suda nokudunda ve ammar cahaylarında nikotinli pastilkaların yüzlerce kutusu tapıldı.
Mara şehrinde geçirilen mengdes reytlerin devamında olsa, bazarların tıvırıklarındaki hususi suda nokutlarında ve online taratları tayarlama için ulanılan ammarlarda şeyli önümlerin 300-500 kutusu konfiskasiya edildi.
Deyip yeni bir çeşmemiz aytdı. Türkmenistan'ı 2025 yıla çenli temmeki önümlerinden saplamağı meyilleştiren Türkmen hakimiyetleri 10 yıl mundan ozol temmeki önümlerinin sevdasını resmi görünüşte bir çeklendirip başladılar. Muna layıklıkta temmeki önümlerini getirmeğe ve satmağa değişli ehli ıhtiyarlıklar sevda ve daşarı ıktisadı ara atnaşıkları ministerliğine berildi. Şeyle de yurtta nikotinli pastilkaların importı satuğu ve mahavatlandırılmağı devlet tarafından bir çeklendirildi. Değişli Türkmen hakimiyetler ve metbuğa serişteler tarafından temmeki önümüne karşı geçirilen novuttaki reytler ve olurda konfiskasiya edilen önümlerin anık müçör barıda açık mağlumatlar çap edilmeyere. Adatlı'nın paytahtın ve Marin'in polisi müdürlükler bilen telefon arkalı havarlaşıp bu yağdaylar barıda resmi tesvir almak boyunca eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Çeşmelerimiz reytlerin sebebini yurtta nikotinli pastilkaların gizliğin sevdası artmağı. Şeyle de bunun yaşların arasında meşhurluğunun yayvanlanmağı bilen bağlılıkta onun satuğunun önünü almak tağılaları bilen düşündür yerleri.
Nikotinli pastilkaları ilkinci novotta daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen yaşların arasında meşhur olup başlaptır. Olur bu önümleri daşarı yurtlardan getirip tanışlarının arasında paylaşıptırlar. Sonra olsa sosyal torlar arkalı satılayan güzleyin bağdır kemkemden giyiniliptir. Hedir bu önüm kevr yaşların şolsandı yokuruk uzaylarında okuyan taliplerin arasında trend hükmünde yayrayar.
Deyip çeşmemiz belli de. Bu önümleri ulanyan yaşların ençemesinin anonimlik şertinde haberçimde aytmağına göre olur nikotinli pastilkaları çilim çekmenin alternativası hükmünde iyisinin bolmazlığı ve cemiyetçilik yerlerinde gizliğin ulanıp bolyandığı sebeple saylap alyarlar. Bu yağdaylara yakından sine diyen sinçların bir neçesi hakimiyetlerin temmeki önümlerini düğünden qadağın etmenin deregine olurun ziyanı varada giyin gerimli düşündürüş işlerini geçirmegin has yerlikli bolcaklığına aydiyara. Yel Medisin neşiri sağlık boyunca bilermenlere salgılanıp çap eden mağlumatında nikotinli pastilkaların hemmelere yaramaz təsir ediyendiğini yönü onun yaşları üçün has xoplıdığına aydiyara. Sebabı ol heniz ösüp bariyan beynilerinde fiziki ütköşmelere sebep bolup bilere. Şeyle hem ol ören qaraşlılık dörödiyen stimulatordur deyilip Neşir'in 2024 yılın İyul ayında çap eden mağlumatında belleniyer. Bu aralıkta sevdavilen meşhurlanan telekeçilerin bir neçesi anonimlik şertinde haberçimde beren mağlumatında bu önümlerin köplenç Rusya'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan yolukçular arkalı bölükleyin getirilendiğine aittayı.
Kabir yağdaylarda önümleri küçü bukçalar görünüşünde poçta arkalı hem iverliyer. Şeyle usullar arkalı getirilen haritler sonra sosyal torlar ve messengerler arkalı müşterilere getirilir.
Deyip aşamatlı telekeçi anonimlik şertinde gurrun verdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti J.D. Vance 9-njy fevralda Ermenistana baryp, Birleşen Ştatlaryň araçylygynda gazanylan parahatçylyk laýlaşygyny goldamak we Washingtonyň Tewitde şowda energiýa hem täsir maksady üçin möhüm hasaplaýan strategiki ulag geçilgesine öňe sürmek üçin Kafkaza 4 günlük saparyna başlady. Trump'ın administrasiyasından şu vaqta çenli Ermenistan'a tapar eden Birleşen Ştatların en yokarı dereceleri etmesi olan Vance, paytaxt Yerevan'a vardı. Bu, yurdun Qarabağ sebti 40 yıldan qovrak devam eden çaknışıgı bet etmek maksadı bilen Birleşen Ştatların araçılığında Azerbaycan bilen bağlaşan ılalaşıgına qol çekeninden 6 ay çemesi son goldi. Vance, Premier Ministri Nikol Paşinyan ve Ermenistan'ın beylikü yokarı dereceleri etmeler bilen duşuşar ve sonra 10-cı hem 11-cı fevralda Azerbaycanın paytaxtında resmiler bilen gepleşik geçirme üçin Bakuwa gider dip Aktam xabar verdi. Meniň pikirimçe biz Ermenistanyň dünýäniň bu sebitinde ykdysady ösüş üçin möhüm gural bolup hyzmat edip biljek nokuduna ýetdik. Bu bolsa parahatçylyk ylalaşygyny dowam etdirer we taklar. Şeýle hem Ermenistanyň halky üçin we meniň üçin esasy Birleşen Ştatlaryň halky üçin uly awadançylyga getirip biler dip Vance Paşinyan bilen duşuşyga baryarka aýtdy. Şonuň üçin biz bu zatlaryň üstünde işlemegi dowam etdireris. Bu sapar diňe möhüm ädimdir dip Vance bellädi. Onuň bu saparynda iki ýurt bilen iqtisadi gatnaşyklary östürmäge uly üns berilýär. Birleşen Ştatlaryň resmileri munyň Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ynamy östürmäge kömek etjekdigini aýtdylar. Parahatçylyk uğrundaky ýolun bir bölegi hökmünde teklif edilýän 43 kilometrlik gara ýol demir ýol geçirgesi halkara parahatçylyk we gullap ösüş uğrundaky Trump ýoly diýilip atandyrylýar. Ol Ermenistanyň içinden geçip Azerbaýjanyň Nahçıvan eksklavy bilen baglaşdyrar. Şol bir wagtyň özünde Ortadoň hem Iranyň daşyndan aýlanyp geçýän täze gün dogry gün batar söwda arteriýasyny açar. Ermenistan we Azerbaýjan 1980-nji ýyllaryň ahyrynyň bäri Dağlyk Qarabağ tewitinde çakmışıkları baştan geçirdi. Bu sevit halkarı derecesinde Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünde ıkrar edilerdi. Yöne etniki Ermeni separatistleri tarafından uzak vaxtlap gözökçülükte saklanyardı. 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Azerbaýjan harby hüjüminden soň Qarabağyň gözökçüligini ýygyn aldy. Geçen tomusda iki ýurdun liderleri onlarça ýyl dowam eden çaknaşyklara şol sanda iki tane doly möçberli uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Washingtonyň araçylygynda uly ylalaşyk baglaşdylar. Bu ylalaşyk Birleşen Ştatlara gün orta Ermenistanyň Iran bilen serhet ýakasyndaky territoriýasyndan geçjek tranzit geçirgesini östürmek üçin kärende hukugyny berýär. Geçirge ahir soňy demir ýol liniýasyny, nebit we gaz geçirjilerini, şeýle hem süýümli optik geçirjilerini öz içine alır. Bolsa haritlaryň we soňra adamlaryň hereket etmegine mümkinçilik berer. Adam hukuklaryny goraýjy Ermeni toporlarynyň 20-den gowragy wansa açyk hat iýerip, Birleşen Ştatlaryň wiceprezidentinden häzirki wagtda Azerbaýjanyň türmelerinde saklanýan Ermenileriň boşadylmagyna kömek etmegi soradi. Qarabağ bozkunlarının topori Paşinyanın resmi öyünün önünde miting geçirip Vance'dan tussoqların boşadılmaq üçin basış etmege soradi. Geçen hepte Azerbaycanın harvi suudi uruş cenayetleri boyunca suud prosesinde Ermeni separatist liderlerine uzak möhlütli türme tussoqluğunu verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.